Учора папа Францішак наведаў педыятрычную клініку імя Федерыка Гомеса ў Мехіка, дзе праходзіць лячэнне дзеці з анкалагічнымі і генетычнымі захворваннямі. Святога айца сустрэла гучанне звона, а юная пацыентка анкалагічнага аддзялення шпіталя выканала для яго Аве Марыя. Францішак падзякаваў усім за цёплы прыём, а персаналу клінікі за клопат аб малых пацыентах. Гэта так важна, адчуваць сябе атуленым клопатам і падтрымкай, адчуваць сябе любімым, сказаў папа. Важна лячыць не толькі з дапамогай лекаў, але і цёплых пачуццяў, падкрэсліў ён. Францішак памаліўся аб благаслаўленні для ўсіх, хто працуе ў бальніцы і спрыяе таму, каб усмешак дзяцей станавілася больш з кожным днём. Маленькіх пацыентаў ён заклікаў заўсёды давяраць маці Божай Гвадэлупскай, нагадаў, што дзядзька святога Хуана Дыега, сведкі аб'яўлення ў маці Божай, быў аздароўлены менавіта праз яе заступніцтва.